numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte, iubiți credincioși. Va fi un cuvânt dificil astăzi, pentru că plecând de la textul și de la conținutul acestei Sfinte Evanghelii, vreau să ajung la niște lucruri care ne pot privi pe noi înșine, care iată că nu trăim în vremea lui Irod. Deci observați că ceea ce cuprinde Sfânta Evanghelie de la Marcu și la ceilalți evangheliști la fel, descrierea omorârii Sfântului Ioan Botezătorul este o amintire, o explicație a ceea ce s-a întâmplat mai de mult pentru comportamentul de astăzi al lui Irod. Deci Irod e prezentat cum se prezintă el astăzi. Cum se prezintă? Păi aude despre Iisus, despre minunile pe care le fac ucenicii trimiși de Domnul și el explică lucrul acesta că a înviat Ioan Botezătorul pe care îl omorese. Deci avem un Irod de astăzi, să zicem, pe care îl bănuim bântuit de amintirea lucrurilor pe care le-a făcut. Nu ne spune Sfântul Evanghelist, dar să zici despre un prezent, că acest prezent înseamnă că a înviat Ioan Botezătorul pe care îl avea ca proroc, dar pe care l-a omorât, înseamnă că lui nu era comodă situația. Deci el era un om bântuit. Și în această bântuire de apăsarea lucrurilor pe care le-a săvârșit, nu are alte explicații pentru Mântuitorul Hristos, pentru ce se întâmplă, decât legat de ceea ce l-a apăsat el în sufletul său, adică vina față de Ioan Botezător. Sfântul Evanghelist Marcu, mai mult decât Matei, care s-a citit de dimineață, insistă asupra faptului că Irod avea un respect față de Sfântul Ioan Botezător. Avea o teamă, avea ceva, deci îl socotea deosebit, excepțional, un om al lui Dumnezeu și nu era la îndemână să facă orice cu el. Chiar el împărat fiind. Iar Sfântul Ioan Botezătorul, incomod până peste poate. Pentru că predica Sfântului Ioan Botezătorul nu cruța pe nimeni, nici chiar casa împărătească. Adică ceea ce se întâmpla în intimitatea palatului împărătesc. Faptul că Irod acesta ținea de soție pe soția fratelui său care era în viață. Deci un amestec, o promiscuitate, o mizerie, nu? Dar nu îndrăznea să săvârșească major ceva asupra Sfântului Ioan Botezătorul. Da, s-a dus până la a-l băga în temniță, cumva ca să închidă gura, pentru ca predica lui să nu se mai audă și să-i creeze o atmosferă nefavorabilă în popor. Și în ziua de astăzi, e la fel, putem înțelege treaba aceasta. La ce mă refer? La faptul că un asemenea om, care are fricile lui, s-a dus până la a-l închide pe Sfântul Ioan, dar mai departe nu s-a dus. Și totuși el ajunge să-l omoare. Dar modul acesta, tăiat gâtul, pus capul pe tipsie și a dus în sala de mese. La ce ne putem gândi? La ceea ce ne pune și Sfânta Evanghelie. Ne spune că a fost un moment cu bun prilej. Pentru cine? Pentru Irodiada. Că prilejul nu era bun deloc. Deci prilejul, asupra acestui lucru vreau să ne gândim bine. Că a fost introducere până acum, atmosferă, nu? Deci prilejul care duce pe un om să facă ce n-ar vrea să facă. Trăim în viață situații pe acesta. Adică tu, în forma în care ești tu, n-ai face lucrul acela. Și totuși, sunt împrejurări în care ai face. Deci eu îmi propun, Părinte Mogan, nu bea cafea că îți face rău. E bună. E plăcut, e nu știu ce, dar ție îți face rău. Altora îi face bine, dar ție îți face rău. Și ai semnul ăsta clar că îți face rău. totuși în anumite împrejurări, mă dezleg de treaba aceasta și trec peste lucrul pentru ce știu eu. Trec absolut, deci vă spun eu o experiență pe care o repet de nu știu câte ori. Gândiți-vă, un om e un om cum se cade. Alături de colegi de-ai lui, într-o situație foarte frumoasă, bem și noi o bere pentru că am muncit împreună, nu? Și bei și o bere, bei și a doua, bei și a treia, acolo, împreună cu colegii, la masa ospățului, nu? Omul respectiv subscrie și face împreună cu colegii lui, cu prietenul lui, lucruri pe care singur nu le-ar face, în mod categoric nu le-ar face. Deci ne dăm seama de ce? De faptul că noi suntem permeabili la o contaminare. Noi ne putem contamina de lucruri pe care nu le dorim. Este exact ca cu microbii. Cine vrea să se contamineze, Doamne ferește, de virusul, nu știu care, ăla cel mai teribil, nu? Cine ar vrea treaba aceasta? Ori ai putea să fii într-o împrejurare în care tu ești vulnerabil și iei microbul. Exact cum ne transmitem unii altora la urmă niște lucruri de felul acesta. Deci, omul nu este beton, așa zicând. Deci, omul are un dinamism al lui și în același timp și o anumită fragilitate, o vulnerabilitate, care, dacă n-ar avea această vulnerabilitate, omul n-ar fi nici dinamic, cumva. Adică n-ar avea nici posibilitatea ca din ce e acum să devină altceva. Și el ar fi exact cum e pisica. Pisica e pisică, rămâne pisică. Nu poți face din pisică șoarece, niciodată. Nu? Pe când omul așa cum e lăsat de Dumnezeu, maleabil, fragil, neterminat, cumva, vă spun mereu treaba aceasta și vă rog să vă gândiți, omul e neterminat. În așa fel încât el se poate termina într-un sens superior, deosebit. Poate adăuga la sine foarte multe lucruri. Fizic noi putem realiza lucruri nemaipomenite dacă exersăm fizic, nu mai spun omul în întregul lui cu sufletul și cu duhul său. Dar acest lucru este și un handicap, așa zicând, pentru că ești vulnerabil. Ești permeabil la influențe. Adică te poți transforma și în sus, dar te poți contamina și te poți schimba și te poți degrada, bineînțeles, și în jos. Deci, eu așa îl văd, plec de la Irod acesta, care în ambianța ospățului, el atunci, dintr-o dată, după băutură, după făloșenie, după mâncare, în atmosfera în care el se simțea mare și tare, mare împărat, vedeți cu ce tot duce, domnule, cere de la mine orice, îți dau jumate din împărăție. În felul acesta, în promisiunea aceasta, în legământul acesta, se vede. El a ieșit din sine, era umflat, era... Deci, și pe fondul acesta vine... Nu vreau jumate din împărăție. Vreau capul lui Ambutezător. Și împlinește lucrul acesta, nu? Deci, gândiți-vă... Hai să traducem acum situația aceasta, vulnerabilitățile acestea, să ne gândim la ele. Întâi vorbesc de cele negative și am două care sunt, cum să spun, o să le tratez așa ca să nu smintesc pe nimeni, să nu se supere nimeni pe mine. Dacă se supără, o să-mi cer iertare. Într-un fel trăiește în Câmpina și altfel în București. Corect? Deci ești om de omenie în Câmpina, te duci în București și nu mai ești om de omenie. Nu mai ești om de omenie. Te duce vară. Te duce. Deci ambianța, felul cum sunt oamenii, felul cum sunt, te duce. Am avut o situație, o las deoparte asta. Gata, am înțeles. Am înțeles. Înseamnă că trebuie să fii foarte atent când te duci undeva. Trebuie să fii foarte atent. Să-ți dai seama că ești vulnerabil. Nu. Nu înseamnă să te duci la București, dar cel puțin să-ți dai seama că ești vulnerabil. Nu știu, să fii atent. Să fii atent, de pildă, în ospete, nu știu ce, să fii atent până unde te duci. Pentru că ești vulnerabil. Poți face măgării. Am avut o situație zilele trecute cu unul din românii care sunt plecați în străinătate. Sunt câteva persoane și aici, vă rog să mă iertați, dar vă ajute și pe dumneavoastră să vă spun o situație. Deci eu experimentez ca preot aici la parohie, după ce cu dumneavoastră suntem o mână de oameni, ne ducem și noi, cum zicem eu, apăr nevoile și neamul și nu știu ce, sărăcia celălalt. Omul se duce în străinătate din diverse motive, din diverse... Mă gândesc la Părintele Ioan, că el e preot cu românii care sunt în străinătate. Nu-i ușor. Pentru că eu îl văd pe românul care vine din străinătate și vine ca să rezolve problemele lui de cimitire de la Slobozia, domnule, și te gândești, băi, vii din Germania, stai în Germania, trăiești la un nivel de civilizație net superior nouă. Societatea de acolo este mai matură. Vezi, ce să mai, nemții sunt locomotiva Europei, ce să mai vorbim, dar nu-s locomotiva Europei că sunt nu știu ce, sunt un popor unit și un popor care a știut să pună umărul, au făcut măgăria de două ori în 100 de ani, nu-i nimic. Au pus umărul, au înghițit, au răbdat toată umilința și au scos din nou țara și au pus-o în fruntea tuturor celorlalte, nu? A tuturor celorlalte. Aceasta înseamnă o capacitate de a se aduna și de a se subordona un ideal și de a fi împreună toți pentru unul cumva, pentru țara lor, pentru orfin, ori mai fi așa, nu știu, dar ca oricum sunt mult mai mult decât suntem noi, care suntem fiecare pentru el. Ori vezi pe român că se duce în Germania, nu, și vine și se comportă aici, nu vrea să plătească locul de veci, îi se pare scump, 25 de lei pe an, îi se pare scump. Și eu încerc să-i explic, măi, omule, nu te obligă nimeni. Nu te obligă nimeni. Cimitirul e al nostru, al tuturor. Cum e al dumneavoastră? Păi al nostru, perfect. Cum sunteți proprietari? Păi da, noi suntem proprietari, nu e al statului. Ca statul prin noi să-ți facă pomeni și dumneavoastră să așezi pomeni. E al nostru. Îl întreținem din contribuția tuturor care suntem acolo. Deci e normal. Folosești ceva comun, trebuie să participi și la povara comună. Deci o lecție pe care eu aștept de la omul care trăiește în Germania să o aibă mai mult decât o avem noi. Sunt exagerat? Băi, dacă te duci acolo și vezi trăiești într-o societate care s-a perfecționat și s-a perfecționat pentru că oamenii au pus tot umăr și pentru statul îți ia de asemenea ție din salariu, din ce ai, îți ia cota parte consistentă ca să acopere obligațiile sociale celelalte. Eu îți pretind când vin în România să ai măcar cât de cât, să dai și mie un exemplu că tu înțelegi ce înseamnă ca un grup să poată să aibă o gestiune comună, nu? Adică avem un bun comun, îl folosim, dar și întreținem. Nu tu vrei să folosești, dar nu vrei să participi. Deci la tema cu gardul, domnule, gard, ce gard, domnule, ce, dar ce, dar ce mă interesează, dar ce pe mine, deci... O chestie de asta extraordinară și mi-am dat seama cum se poate deraia un om care pleacă din România în străinătate și el participă, vă rog să mă iertați cei care sunt plecați din străinătate, el participă la reușitele acelei societăți. El se duce și ia de-a gata străzile făcute, ia de-a gata instituțiile făcute, ia de-a gata mentalitatea respectivă și e bună, e foarte bună. E o crotitoare de om și de turci și de tătari și de tot. Nu? Pe urmă ei se întorc și devin teroriști ăștia din Occident, devin teroriști în Siria și mai știu eu pe unde devin teroriști. Ticăloși! De la același germene pe care eu îl sesizez la românul meu, care vine din Germania și nu e în stare să înțeleagă că dacă el are loc de veci în cimitirul la Slobozia, trebuie să țină cât de cât umărul, lângă umărul celorlalți care au și ei acest lucru. Deci din Germania venind, om bine, om cum se cade, să-ți se pară greu să dai 25 de lei pe an și să mă șticuiești batjocoritor că ce Consiliu Parohial, că ce vrei dumneata, aia face Consiliu Parohial, adică eu stăticu, eu fac, eu drec și că în fiecare an crește și zice anul ăsta e 25, anul viitor 35, anul viitor, da, zic, e posibil. E posibil. Deci eu socotesc treaba aceasta, cum să spun, o deraiere, cum o explic? O explic plecând de la experiența basarabenilor. Lungesc puțin predica ca să mă înțelegeți. Veți vedea la basarabenii care au fost alungați din Rusia și care au trăit unii dintre ei, cel puțin două refugii, oamenii ăștia au o încopciere în lupta vieții extraordinar de puternică. Și în ziua de astăzi, ei, ca românism, acolo e nucleul românismului. Pentru că e amenințat românismul, direct. Și atunci ei trăiesc noțiunea de neam, o trăiesc mult mai puternic decât noi.
Și de aceea ei sunt și luptători pentru supraviețuire într-un mod care pe noi ne deranjează.
Deci ei își fac loc, Domnule, nu există. Ei își fac loc și supraviețuiesc pentru că sunt exersați, sunt oțeliți pentru supraviețuire. Eu cred că și românul când pleacă în străinătate trăiește ceva asemănător. Ca să poată să-și facă loc în acea societate, el devine, cum să spun, foarte motivat pe formula financiară. Foarte mult. Dacă n-ai euro, n-ai cu ce plăti, n-ai cu ce merge, cu autobuzul, cu alea, cu alea. Deci tu leuțul ăla euro, fiși ferici, nu? Rafael, fiși ferici, ia mai mici, aia-s importanță, îi aduni și faci un euro, nu? Deci relația aceasta cu banul, pentru omul care e plecat în străinătate, este mult mai puternică, mult mai conștientă și, sigur, motivată pe formulă de supraviețuire. Nu? Dar în felul ăsta e o degradare. Dați-mi voie să mă uit, e o degradare. Pentru că devii, fără să-ți dai seama, materialist. Adică devii, cum să mizezi foarte mult, deci din nevoia de a supraviețui și de a nu te alunga ăia, ca să poți trăi și tu, stai asta, la un moment dat, uiți aceste lucruri și tu te înșurubezi numai pe treaba aceasta. Și atunci îmi vii mine în țară și nu poți da 25 de lei pentru cimitir. Deci situații în care omul neterminat, de fapt el se termină și se betonează într-o direcție negativă. Noi mizăm pe acest lucru și la biserică. Asta e partea pozitivă, acum și ultima temă. Noi când venim la biserică, atmosfera din curte, ambianța bisericii cu tot ce este aici este favorabilă într-un sens în alt. Într-un fel te structurezi și te bine dispui sau te dispui, să nu spun nici bine, nici rău, te dispui sufletește dacă te duci, de pildă, la Mamaia. Am fost la Mamaia anul ăsta două zile, nu? Deci acolo tot ce e pentru răsfăț, este pentru, cum să spun, pentru desfrâu, pentru să te simți bine, să mănânci bine, să... Cu tare, totul e pentru trup. Deci numai intri acolo în acea atmosferă și tot ce e acolo, absolut totul, te provoacă în direcția dezlânării, în direcția, cum zic, uiți de tine, domnule, gata, domnule, să suspendă toate regulile, toate nu știu ce, aici ai voie să faci orice, nu? Invers este la biserică, unde toată atmosfera, curtea, rânduiala, biserica, slujba, tot ce facem aici, cuvintele pe care le folosim, mesajele pe care le transmitem, nivelul pe care ne străduim să-l păstrăm, să-l trăim, este de natură să ne favorizeze pentru a înțelege și pentru a gândi lucruri superioare. Eu aceste lucruri pe care vi le spun și orice comentariu de Sfânta Evanghelie n-aș putea o face în stradă, n-aș putea o face într-o sală de ședințe, imposibil! Dar e posibil în biserică după ce stăm o oră aici în această ambianță și slujim și zicem cu pace Domnul și Doamne miluiește și nu știu ce și toate însă au o influență asupra noastră și ne creează o ambianță. Cum i-a creat lui Irod o ambianță ticăloasă în care el a făcut ce n-a vrut să facă, așa noi venim la biserică și facem ritmic exercițiul acesta în care prin ambianță, prin tovărășia noastră, prin imitarea pe care o practicăm unii de la alții, unii prin alții, ne contaminăm de bine. Înțelegeți? Luăm exemplu, ne contaminăm de ceva bun. În așa fel încât aici nu putem înjura, nu putem face orice, aici te cenzurezi. Ești departe de ceea ce ți se întâmplă la Mamaia. E absolut departe de ce ți se întâmplă într-un concediu oarecare unde pleci de răsfăț. E cu totul altceva. Este direcția opusă pe care a prezentat-o Sfânta Evanghelie că i s-a întâmplat lui Irod, ucigătorul Sfântului Ambotezător. Conștientizați lucrul acesta. Ce anume? Că suntem vulnerabili, că noi, iubiți credincioși, putem să ne ducem și în jos, favorizați de un mediu și de pilde proaste, ne contaminăm de ele, dar facem și exercițiul acesta de educație, unde atmosfera, ambianța, exemplul oamenilor care sunt în biserică, ne ajută, ne ajutăm unii pe alții, de fapt. Unii pe alții ne ajutăm pentru ca să creștem și să ne conturăm într-o direcție pozitivă. Pentru că este posibilă. Și cea negativă, și cea pozitivă, deopotrivă, sunt posibile. Amin, Dumnezeu să ne ajute.